Jaliyere xistina çand, zanist u perwerde a neteveyên yekbûyî UNESCO ve hevdeyê mijdara 1999 21 sibatê li seranser cîhanê wek roja zimanê dayîkê a navneteweyî hatibû ragihandin. Bi wê biryarê UNESCO xwest ku balbikşîne sergiringiya pirçandî, pirzimanî û parastina ziman û çandên li seranser cîhanê. Direktora Geştiya UNESCO Audrey Azoulay jî bi bûna 21 sibatê Roja Zimanê Dayîkê a Navneteweyî peyamek veşand. Azoulay di peyama xwe de bal dikşîne sergiringiya perwerde, bikaranîn û pêşxistina zimana dayîkê li her kadên jiyanê û wiha dibêje. Ev yek giring e. Ji ber ku ji sadî 40 mirovên li cîhanê nikare xwe bigîne perwerde bi zimanê ku ew herî bajda axivin, an çêtirin xwe îfade dikin. Ew nahêle ew fêrî zimanê xwe gihandina çand û kevneşopiyê xwe bibin. Akademisyen Dr. Abdullah Kıran ji behsa giringiya perwerde a zimanê dayîkê kir û xwest ku zimanê kurdî bibe zimanê perwerdeyê.
Ne tenê zimanê kurdî, îro di vê rewşa ku dinyayê de tu zimanek êdî ye. Heta ku nebe zimanê perwerdeyî, و حتی کنه به خودی استاد نکاره هبونا خو بردوام بکه و باجو مخابن تشتی آوابونا کمارا ترکیه ترکیه زمان کردی دربند کرد پروردهی کردی دربند کرد مدرسه این کردن گرد همون نخاند جبر دریلی بر پیشوشونا وی زمانی گرد
هر وها کران دو دوماندن آخافتن آخواد دیار کرد کو لگور پیمان و قانون نونتوهی قدخه کرنه پرورده زمان دایی که وگی جنوسید انگو قر کرنه تی بناف کرن
جبر که کردستاکی یک وان تنه یه جبر که بی خواهیم کس به یکی ناین زمان نتوین یک بویی جی دنیا هم دم جید مثلا کرده مثلا کرده یه زمان دا سسته یعنی جانا هن رخنه نخنه دکن جوی زرده کشتنه یک یاوروپا جی لیان راستیه وی
Akademisyen Kıran, di qedandina axaftina xwe de destnîşan kir ku eger Kurd bixwazin wek neteweke bijîn, divê ew bi biryardarî bi zimanê xwe bijîn û biaxivin. Min Botanî, Deng Amerîka, Stanbul.